Moikka ja tervetuloa uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mä oon Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon podcastin nimenkin mukaan liittyy murha. Tällä viikolla meillä on käsittelyssä ikään kuin kaksi tapausta taas, mutta ne liittyvät toisiinsa todella paljon ja tätä ensimmäistä tapausta, mistä puhutaan, oli vähän niin kuin se päätapaus, ja mä tutustuin sitä tutkiessani toiseen hyvin samanlaiseen tapaukseen, minkä tulette huomaamaan. Joten halusin puhua siitä vähän lyhyemmin sitten vielä lopussa. Tällä viikolla ei suurempia varoituksia ole, mutta koska kyseessä on True Crime Podcast, niin muistattehan, että tämä ei sovi ihan perheen pienimmille. Näillä puheilla mennään suoraan jaksoon. Tällä kertaa meillä on jälleen kuulija toive. Mirka toivoi jaksoa risteilylaivoihin liittyvistä tapauksista. Kuvittelin, että olin kuullut jo kaikki suurimmat tapaukset, enkä löytäisi niistä enää mitään uutta. Olin kuitenkin väärässä ja uppouduinkin tähän tapaukseen ihan huolella. Tässä tarinassa riittää käänteitä ja se tuntui lukiessa ihan elokuvan juonelta. Välillä pitää oikeasti pysähtyä miettimään, että nämä on ihan oikeasti ollut oikeita ihmisiä ja eivät vain niin kuin tarinoita, mitä me luemme ja kuuntelemme. Tämä ei ole viihdettä näille ihmisille, jolle tämä on tapahtunut tai heidän läheisilleen. Joten ajattelin muistuttaa itseäni ja teitäkin, että näissä tosissaan on oikeat ihmiset kyseessä ja tiedän, että te varmasti tiedätte tämän myös. Otetaan aluksi vähän nippelitietoa risteilylaivoilla tapahtuvista katoamisista ja henkirikoksista. Noin 30 miljoonaa ihmistä kävi risteilyllä vuonna 2019. Suurin osa risteilyllä tapahtuvista kuolemista on täysin luonnollisista syistä ja ne on usein hieman vanhempia ihmisiä. Tarkkaa statistiikkaa kuolemista ei löydy, koska kaikki varustamot tai maat, jossa ne toimivat, eivät ilmoita näitä kuolinlukuja. Monet lähteet ilmoittivat luvuksi noin 200 kuolemaa vuodessa, mutta luku on luultavasti huomattavasti suurempi. Henkirikokset ovat erittäin harvinaisia, mutta niitäkin toki tapahtuu. Henkirikostapauksissa tappaja on usein joku, joka tuntee uhrin jo ennestään, ja suurin osa niistä ei ole ennakkoon suunniteltuja. Kun alkoholi virtaa vapaana ja pakoon ei pääse, on siinä katastrofin aineet valmiina. Koska laivoille ei sallita tuliaseita, on suurin osa risteilyllä tapahtuvista murhista toteutettu joko puukottamalla tai työntämällä toinen yli laidan. Vuodesta 2000 lähtien noin 400 ihmistä on kadonnut risteilyaluksilla. Tässä luvussa on laskettu mukaan sekä matkustajat että henkilökunta. Vuosittain noin 19 ihmistä katoaa, joka on todella pieni prosentti 30 miljoonasta matkustajasta. Lähteiden mukaan noin 1/4 laivalta mereen pudonneista henkilöistä selviää. On siis erittäin epätodennäköistä joutua murhatuksi risteilyllä, mutta kuten tämän päivän tapausta tutkiessamme huomaamme, ei se ole mahdotonta. Mennään nyt tapauksen pariin. Vuonna 1987 tohtori Scott Roston kompastui rappusissa Floridassa ja loukkasi itsensä. Scott tarvitsi fysioterapiaa vammoihinsa, joten hän päätyi nuoren fysioterapeutti Karen Waltzin luo, joka alkoi hoitaa Scottia 2 kertaa viikossa. Scott oli tuolloin 36-vuotias ja ihastui päätä pahkaa Kareniin, joka oli tuolloin 25-vuotias. Karen seurusteli vielä tuolloin poikaystävänsä Troyn kanssa, mutta hurmaava Scott ja tämän sankarilliset tarinat veivät Karenin mennessään. Scott kertoi asuneensa Israelissa ja kirjoittaneensa kirjan kokemuksistaan siellä. Scott oli muuttanut Israeliin vanhempiensa kanssa 1978, jossa hän oli toiminut kiropraktikkona isänsä kanssa. Siellä asuessaan hän oli kieltäytynyt menemästä naimisiin naapurinsa tyttären kanssa, vaikka hänelle oli tarjottu lahjusta siitä. Tämän seurauksena Scott oli lavastettu syylliseksi ryöstöön ja pahoinpitelyyn ja joutui vankilaan. Vankilassa ollessaan Scott kirjoitti tulleensa kidutetuksi, huumatuksi ja pahoinpidellyksi. Tämä kaikki oli kuulemma Israelin mafian järjestämää. Lopulta 2 kuukauden vankilassa istumisen jälkeen Scottin onnistui uskottelemaan vangitsijoilleen, että hänellä oli psykoosi, josta johtuen Scott siirrettiin psykiatriseen sairaalaan. Sieltä hän onnistui puhumaan itsensä vapautetuksi ja pakenemaan takaisin Yhdysvaltoihin vanhempiensa kanssa. Tästä kokemuksesta Scott kirjoitti kirjan nimeltä Painajainen Israelissa. Kirja julkaistiin vuonna 1987, hieman ennen kuin Scott tapasi Karenin. Kirjaa myytiin noin 1000 kappaletta ja Scott maksoi itse kirjan kustannuksesta. Tämä israelilainen mafia ei kuitenkaan jättänyt Scottia rauhaan edes Yhdysvalloissa. Vuonna 1987, hieman tämän kirjan julkaisun jälkeen, Scott oli kauppakeskuksen parkkipaikalla, kun 2 israelilaista agenttia ajoi paikalle valkoisessa pakettiautossa. He yrittivät kidnapata Scottin ja huusivat, "Israel haluaa sinut," hepreaksi. Scott tappeli itsensä vapaaksi, otti vangitsijansa aseen, ampui toista agenttia ja pakeni sitten omalla autollaan. Karen oli kasvanut yksinhuoltaja äidin ja sisarensa kanssa. Heidän isänsä oli jättänyt perheen Karenin vielä ollessa hyvin nuori, ja se oli jättänyt haavat nuoreen Kareniin. Hänestä tuntui kuin osa hänestä olisi puuttunut, ja sen osan voisi korvata vain mies, joka pitäisi hänestä huolta. Ja niin Scott tekikin. Hän näytti nuorelle Karenille elämää, jota tämä ei ollut osannut edes unelmoida. He söivät hienoissa ravintoloissa, kävivät viikonloppumatkoilla ja pelasivat golfia. Kun Scott esitteli Karenin vanhemmilleen, jonka luona hän vielä asui, ottivat he naisen avosylin vastaan. Scottin äiti opetti Karenille kaikkien Scottin lempiruokien reseptit ja isä toivotti naisen osaksi perhettä. Kun taas Scott tapasi Karenin äidin, ei Roberta Waltzin mielipidemiehestä ollutkaan niin lämmin kuin Karen oli odottanut. Roberta oli alusta asti hyvin epäileväinen miehen suhteen, joka vaikutti olevan kaikin puolin täydellinen. Jopa siihen pisteeseen asti, että Roberta ajatteli kaiken olevan vähän liian hyvin. Scott oli tuonut ensitapaamiseen ruusuja omasta puutarhastaan, ja edes hiuskarva tämän päässä ei ollut väärällä paikalla. Kun suhdetta oli kestänyt 2 kuukautta, Scott ilmoitti haluansa muuttaa Kaliforniaan avaamaan uuden kiropraktikkotoimiston. Karen, jolla oli työpaikka Floridassa, oli aika murtunut tästä, mutta yhdessä he päättivät, että suhde toimisi myös välimatkan kanssa. He näkisivät niin paljon kuin mahdollista. Karenin päivät Floridassa täyttyivät työllä ja urheilulla. Hän oli harrastanut tanssia jo ihan pienestä lähtien. Hän juoksi joka päivä 15 kilometrin lenkin ja lisäksi harrasti tai chia ja taekwondoa. Kuntoilu olikin hänen ja Scottin yhteinen intohimo. Yhdellä Karenin vierailukerralla Kalifornian Santa Monicassa, missä Scott nyt asui, mies kosi viimein. Karen oli onnesta soikeana. Scottin ostamassa sormuksessa oli valtava kyyneleen muotoinen timantti, jota Karen esitteli ihastuksissaan perheelleen palattuaan Floridaan. Kaikki eivät kuitenkaan jälleen kerran olleet aivan niin innoissaan. Karenin äiti kehotti tytärtään pyytämään arvion sormuksesta, jotta voisi vakuuttaa sen. Oikeasti äiti epäili, että kyseessä ei ollut aito timantti, vaan kuutiollinen sirkonia, joka on synteettisesti valmistettu halpa jalokivikopio. Karen oli kuitenkin päätä pahkaa rakastunut ja heittäytyi suunnittelemaan häitään ja muuttoaan Santa Monican aurinkoon tulevan miehensä kanssa. Arvio sormuksen aitoudesta kuitenkin valmistui ennen häitä ja kivi oli kuin olikin jäljitelmä. Henkilökohtaisesti en ole niin vaivaantunut tästä yksityiskohdasta, mutta Karenin ystävät ja perhe pitivät tätä äärimmäisenä punaisena lippuna. Ehkäpä ongelma ei niinkään ollut jalokiven arvossa, vaan siinä, että Scott valehteli. Jos hän valehteli tällaisesta asiasta kuin sormus, mistä muusta mies valehteli? Karen oli vihainen ja pettynyt kihlattuunsa, mutta päätti kaikkien varoituksista huolimatta olla välittämättä tästä. He päättivät unohtaa suunnitelmat suurista häistä ja ajaa Santa Monicasta Las Vegasiin ja mennä naimisiin ihan kahden kesken. Päivää ennen häitä Karen soitti sisarelleen ja kertoi huolistaan. Hän oli alkanut ajattelemaan, että ehkä naimisiin meno oli sittenkin virhe, mutta hän ei enää uskaltanut perääntyä ajatuksella, että se aiheuttaisi kiusallisia tilanteita. Karenin sisar neuvoi tätä olemaan välittämättä muista ja kuuntelemaan sydäntään. Ja niin Karen lopulta tekikin. Helmikuun 6. päivä vuonna 1988 Karen ja Scott menivät naimisiin Las Vegasissa ja Karenissa tuli Karen Roston. Pari ei jäänyt kasinoiden luvattuun maailmaan juhlistamaan häitään, vaan he ajoivat vihkimisen jälkeen takaisin Santa Monicaan. Scott asui vielä tuolloin kämppäkavereidensa kanssa ja he olivat ihmeissään parin hehkuttaessa menneensä juuri naimisiin. Häy ei myöskään mennyt aivan kuin Karen oli suunnitellut. Hän teki kotitöitä keittiössä ja Scott istui sohvalla katselemassa Star Trekkiä. Parilla oli kuitenkin edessään romanttinen risteily Meksikoon, johon he lähtivät lähes heti häiden jälkeen. Laivan nimi oli Star Dancer ja se matkasi tuolloin Tyynellä merellä pysähdellen erilaisiin kohteisiin Meksikon rannikolla. Kooltaan laiva oli vähän pienempi kuin meidän Ruotsin tai Tallinnan risteilyalukset, mutta sen luksusravintolat ja palvelut tekivät siitä ylellisen häämatkakohteen. Matkan aikana Scottista alkoi tulla esiin hieman inhottavia puolia. Hän kommentoi jatkuvasti Karenin syömistä, eikä pitänyt siitä, että nainen söi mitään makeaa. Lisäksi kanssamatkustajat kertoivat, että Scott moitti naista heidän syödessään illallista siitä, että Karen käytti väärää haarukkaa ja näytti häpeävän uutta vaimoaan. Matkan oli tarkoitus päättyä ystävänpäivänä eli 14.2.1988. Päivää aiemmin 13. helmikuuta kello 3 aamulla hätääntynyt Scott juoksi henkilökunnan luokse huutaen apua. Scottin kasvoissa oli verinen ruhje ja hän kertoi hätääntyneesti, että hän oli ollut juoksemassa laivan kannella kuntoilumielessä vaimonsa kanssa, kun tuuli oli puhaltanut Karenin kumoon ja nainen oli kaatunut ja pudonnut yli laidan. Scott oli yrittänyt pelastaa vaimonsa, mutta turhaan. Samalla hän kertoi lyöneensä päänsä metalliseen laatikkoon, joka oli ollut kannella. Tästä syystä hänellä siis vuosi verta päästä. Miehen kasvoilla näkyi kolmion mallinen ruhje ja siitä lähtevä 10 sentin haava. Tämä tulee olemaan tärkeä tieto hieman myöhemmin jaksossa. Yhdysvaltain rannikkovartiosto liittyi mukaan naisen etsintöihin ja 10 tuntia onnettomuuden jälkeen Karenin ruumis löydettiin merestä. Laivan henkilökunta kuitenkin oli hieman hämmentynyt Scottin kertomuksesta. Onnettomuuden aikaan tuulen nopeus oli vaivaiset 2 metriä sekunnissa, joka lasketaan lähes tyyneksi. Lisäksi laivan kaiteet olivat hieman yli metrin korkuiset ja Karen oli vain 160-senttinen pieni atleettinen nainen. Miten hän oli siis vain lentänyt yli laidan? Ruumiin löytämishetkellä se kellui vedessä, koska vaatteiden sisään oli jäänyt ilmaa. Kuolinsyyn tutkija oli sitä mieltä, että jos Karen olisi yrittänyt uida ja pelastaa itsensä joutuessaan veden varaan, olisi ilma karannut näiden vaatteiden sisältä. Tästä johtuen hän päätteli Karenin olleen tajuton joutuessaan veteen. Ruumista tutkittaessa hänen kaulallaan löytyi ruhjeita ja silmissä oli verenpurkauksia. Lisäksi hänen niskansa oli vääntynyt. Nämä kaikki viittasivat kuristamiseen. Naisen vaatteista löytyi myös kumimaista materiaalia, joka oli peräisin tästä juoksuradasta, jolla Scott ja Karen olivat olleet juoksemassa, joka taas viittasi siihen, että nainen oli painettu kanttavasten suurella voimalla. Lisäksi putoamispaikan läheltä löytyi Karenin korvakoru sekä tukkohiuksia, jotka vaikuttivat olevan revitty naisen päästä. Todistajien mukaan parin oli nähty riitelevän kannella noin 45 minuuttia ennen kohtalokasta tapahtumaa. Scott pidätettiin laivan saapuessa määränpäähänsä Kalifornian Long Beachille epäiltynä vaimonsa murhasta. Kukaan ei osannut odottaa, mitä Scott paljastaisi kuulustelijoille. Karen ei ollutkaan kaatunut tai lentänyt tuulen voimasta. Heidän kimppuunsa oli hyökännyt kaksi Israelin agenttia, jotka olivat tappaneet ja heittäneet Karenin laidan yli kostona Scottin kirjoittamasta kirjasta. Hän ei ollut uskaltanut kertoa viranomaisille aiemmin tapahtumien oikeaa laitaa, koska pelkäsi sekä oman että vanhempiensa henkien puolesta. Scottin oikeudenkäynti alkoi seuraavan vuoden helmikuussa 1989, noin vuosi Karenin kuoleman jälkeen. Hänen puolustusasianajajansa David Kenner osoitti, että laivalla todellakin oli ollut kaksi israelilaista miestä. Lisäksi Scottin väitettä tuki aiempi kidnappausyritys, josta oli tehty raportti poliisille vuonna 1987. Hän myös viittasi useisiin Israelia arvostelluiden ihmisten salamurhiin, jotka oli yhdistetty Israelin tiedustuspalvelu Mossadiin. Puolustus ei edes yrittänyt puuttua syyttäjien todisteisiin, vaan pysyi vain väittämässään salaisista agenteista. Yksi näistä syyttäjän fyysisistä todisteista oli haava Scottin kasvoissa. Mainitsin, että ruhje oli kolmion mallinen ja siitä lähti noin 10 sentin haava. Kuinka ollakaan, Karenin pisaran muotoinen sormus sopii täydellisesti ruhjeeseen. Myöskään metallisesta laatikosta, johon Scott oli väittänyt lyöneensä päänsä, ei löytynyt yhtään Scottin verta eikä hiuksia. Eikä siinä edes ollut sellaisia teräviä kulmia, jotka olisivat voineet selittää miehen ruhjeet. Syyttäjä yllätti puolustuksen tuomalla esiin toisen israelilaisen kanssamatkustajan Maurice Hasisan. Maurice kertoi todistuksessaan, että hän ei todellakaan ollut salainen agentti. Hän oli itse asiassa häävalokuvaaja, joka oli lomamatkalla. Hän matkusti ystävänsä Emil Jaron kanssa ja he olivat molemmat olleet ystävänsä häissä ennen risteilyä ja päättäneet lomailla ensin Kaliforniassa viettäen aikaa esimerkiksi Disneylandissa, jonka jälkeen he lähtivät risteilylle Meksikon rannikolle. Valamiehistö ei ollut kovin innoissaan Scottin selityksestä salamurhasta ja kansainvälisestä vakoiluoperaatiosta, vaan totesi Scottin syylliseksi toisen asteen murhaan. Oikeudenkäynnin tuomari James Ideman oli kuitenkin niin raivoissaan miehen tekemästä rikoksesta, että tuomitsi tämän elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Toisen asteen murhasta Kaliforniassa voidaan kyllä tuomita elinkautiseen, mutta mahdollisuus ehdonalaiseen on viimeistään 15 vuotta tuomion alusta. Tuomari siis tuomitsi miehen ensimmäisen asteen murhan mukaan. Hän sanoi tuomiostaan seuraavaa. Tämä on yksi julmimmista murhista, mitä tämä tuomioistuin on ikinä nähnyt. On tämän tuomioistuimen toive, ettei syytettyä tulla ikinä vapauttamaan. Scott ja hänen lakitiiminsä tietenkin valitti tuomiosta ja luopui samalla väitöksistään Israelin mafian osallisuudesta asiaan. Puolustus nojautui virheeseen aiemmassa oikeudenkäynnissä. Heidän mukaansa valamiehistö ei tiennyt, että he olisivat voineet langettaa Scottille lievemmän tuomion taposta, joka johtui uhrin provosoinnista tekijää kohtaan. He toivat esiin Scottin huolen Karenin herkkujen syönnistä ja väärien aterimien käytöstä, jotka hävettivät miestä. Nämä olivat puolustuksen mielestä tarpeeksi provosoivia syitä, jotka johtivat Scottin äkkipikaiseen päätökseen tappaa tuore vaimonsa. Valamiehistö oli tällä kertaa sitä mieltä, etteivät puolustuksen esittämät syyt missään nimessä olleet niin painavia, että ne olisivat olleet tapon syyt. Toki tähän on pakko mainita, ettei mikään provosointi ole mikään hyvä syy murhaan. Oikeus ei nähnyt tarpeeksi todisteita, että myöskään ruhje Scottin kasvoilla oli tarpeeksi suuri syy surmaan. Scott sai kuitenkin uuden tuomion, koska aiempi tuomari oli langettanut liian rankan tuomion toisen asteen murhasta. Vuonna 1994 Scottin tuomio muutettiin elinkautisesta 33 vuodeksi ja 9 kuukaudeksi. Kerroin jakson alussa hieman statistiikkaa murhista laivoilla ja kuinka epätodennäköisiä ja harvinaisia ne ovat. Haluan kuitenkin tähän loppuun kertoa toisesta tapauksesta, joka tapahtui itse asiassa tällä aivan samalla laivalla ja täysin samalla tavalla kuin Karen Rostonin murha. Kuinka todennäköistä se on? Ei kovin. Stardancer-alus muutti nimeään muutamankin kerran vuoden 1988 jälkeen. Vuonna 2006 se oli nimeltään Island Escape ja seilasi nyt Välimerellä Espanjan ja Italian välillä. Toukokuussa 2006 matkalla olivat mukana myös Lonico Contes ja Miki Kanesaki. Loni ja Miki olivat tavanneet vuonna 1991 Kaliforniassa. Loni oli tuolloin työskennellyt asianajajana paikallisessa asianajotoimistossa, jossa Miki työskenteli lakiavustajana. He alkoivat pian seurustella ja menivät naimisiin vuonna 1995. Pari kuitenkin erosi vuonna 2002, kun selvisi, että Loni oli tavannut toisen naisen internetin deittisivuston kautta ja oli aloittanut suhteen Mikin selän takana. Pari kuitenkin jatkoi asumista samassa talossa, jonka he molemmat omistivat. Vuonna 2005 Loni meni naimisiin sen saman naisen kanssa, jonka kanssa oli pettänyt vaimoaan. Hän myös vaati oikeusteitse, että heidän yhteinen talonsa pitäisi myydä ja rahat jakaa. Miki ei kuitenkaan halunnut myydä taloa tai muuttaa sieltä pois ja se aiheutti isoja riitoja ekspuolisoiden välille. Lopulta Loni päätyi vetämään vaatimuksensa pois, jätti uuden vaimonsa ja palaisi takaisin asumaan parin taloon Mikin kanssa. Hän kuitenkin kertoi toiselle vaimolleen, tai itse asiassa tämä oli jo kolmas vaimo, Lonilla oli vaimo ennen myös Mikiä, mutta hän kertoi tälle uudelle vaimolleen, että edelleen rakasti tätä, ja että oikeasti haluaisi olla tämän kanssa, mutta se ei ollut ihan vielä mahdollista. Kun Loni ja Miki yrittivät sytyttää uutta liekkiä parisuhteeseensa, Loni teki pariskunnalle uudet testamentit. Tämän uuden testamentin mukaan, jos Miki kuolisi, perisi Loni tämän omaisuuden, vaikka pariskunta ei virallisesti ollutkaan naimisessa. Tai ei niinkään perisi, mutta olisi tämän omaisuuden hoitaja. Pian tämän jälkeen Loni yllätti Mikin ostamalla heille risteilyn Välimerelle. Mikistä tämä oli hieman outoa, koska Loni oli erittäin tarkka raha-asioista ja kävi harvoin lomamatkoilla. Mutta nainen antoi asian olla, koska olihan loma Euroopassa erittäin romanttinen ele. Ennen tätä matkaa Loni kysyi yksityisetsivä ystävältään kysymyksiä, risteilylaivojen turvallisuudesta ja esimerkiksi valvontakameroista ja niiden käytännöistä. Matkaa varatessaan matkatoimiston työntekijä oli ollut hieman ihmeissään miehen matkakohteista. Laiva ei ollut mikään luksusristeilijä enää ja heidän pitäisi lentää ensin Kaliforniasta Minnesotaan, sieltä Lontooseen, sieltä Espanjaan, jossa he pääsisivät vasta laivaan. Työntekijä oli huolissaan, ettei pariskunta olisi tyytyväinen matkaan. Loni myös vaati vaatimalla, että heillä olisi hytti, jossa on parveke. Tämä oli aivan ehdotonta miehelle. Ensimmäisenä risteilypäivänä pariskunta meni päiväretkelle Sisiliaan. He palasivat laivalle ja söivät illallista, joivat pullon viiniä puoliksi ja nauttivat laivan ohjelmasta, jonka jälkeen he menivät hyttiinsä nukkumaan. 4.30 aamulla Loni heräsi ja huomasi vaimonsa kadonneeksi. Hän ilmoitti asiasta henkilökunnalle ja kertoi huolestaan, että Miki oli ollut todella humalassa ja oli ehkä pudonnut kuolemaansa hytin parvekkeelta. Hän myös kertoi Mikin puhuneen aiemmin itsemurhasta. Loni laitettiin hotelliin Napolissa, jossa hän jäi odottamaan ex-vaimonsa etsintää, mutta hän viipyi siellä vain päivän ja matkusti takaisin Yhdysvaltoihin. Tässä vaiheessa Mikiä ei ollut vielä löydetty. Mies ei suinkaan mennyt hänen ja Mikin kotiin, vaan suoraan toisen vaimonsa, tai siis kolmannen vaimonsa talolle, jossa he palasivat yhteen. Mikin ruumis löytyi 36 tuntia siitä, kun Loni ilmoitti hänet kadonneeksi. Naisen keuhkoista ei löytynyt yhtään vettä ja hänen kaulallaan oli suuria ruhjeita, jotka viittasivat kuristamiseen. Ruumiin avauksen myötä selvisi, että Mikin pääkallo oli murtunut ja aivoissa oli verenvuotoa tämän seurauksena. Mikin kuolemaa ei kuitenkaan alettu tutkia henkirikoksena ennen vuotta 2008, 2 vuotta kuoleman jälkeen. Tutkijat huomasivat miehen siirtäneen, eli Lonin, yli $1 miljoonan verran rahaa Mikin tileiltä yhteisille tileille, joihin hänellä oli oikeus uuden vaimonsa kanssa. Pidätystä ei kuitenkaan tehty ennen vuotta 2013. Loni sai syytteet Mikin murhasta motiivinaan raha. Häntä pidettiin vankilassa Kaliforniassa odottamassa oikeudenkäyntiä. Vähimmäistuomio, joka miestä odotti, oli elinkautinen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Koska murhan motiivina oli mahdollisesti ollut raha, ei kuolemantuomiokaan ollut pois pöydältä. Odottaessaan oikeudenkäyntiään vankilassa Loni yritti hiljentää nykyisen vaimonsa, joka oli auttanut poliisia ja antanut näille todisteita miestään vastaan. Hän yritti järjestää palkkamurhan vankilastaan tapaamien rikollisten kanssa. Vuonna 2018 Lonin tapausta käsitellyt tuomari määräsi oikeudenkäynnin rauenneeksi, koska Lonin käymät keskustelut hänen lakimiehensä kanssa oli nauhoitettu vankilan toimesta ja se rikkoi asianajajan ja asiakkaan etuoikeutta puhua vapaasti. Vihdoin vuonna 2020 uuden oikeudenkäynnin aikana valamiehistö totesi Lonin syylliseksi ex-vaimonsa Mikin murhaan ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Näin surullisesti päättyivät sekä Mikin että aiemmin myös Karenin elämät tuolla samaisella laivalla. Vuonna 2018 Island Escape-laiva otti kurssin kohti Intiaa, johon se oli myyty, ja päätyi purettavaksi osiksi siellä. Tuolla laivalla ei enää siis tämmöistä voi tapahtua, mutta kuka tietää, mikä laiva on seuraavan murhan näyttämönä. Sellaiset risteilytapaukset meillä tällä kertaa. Tätä tutkiessa mä olin ihan varma, että näitä olisi enemmän. Ja olin tosi yllättynyt, miten harvinaisia nämä loppupeleissä on. Toisaalta sitten taas nämä 2 murhaa tapahtui samalla laivalla, mikä on aivan käsittämätön epätodennäköisyys. Ja vielä samalla tavalla, eli kuristettiin ja sen jälkeen heitettiin mereen. Käydään vähän mun ajatuksia läpi tästä ensimmäisestä tapauksesta, eli Karenin tapauksesta. Mun on vaikea uskoa oikeastaan mitään, mitä Scott sanoo. Oli se sitten nämä Israelin jutut, oli se sitten hänen, no ne nyt oli suurimmat tällaiset isot valheet. Lisäksi myöhemmin selvisi, että Scott ei todellakaan ollut rikas, vaikka hän niin väitti ja niin hän eli. Lisäksi hänellä ei edes ollut lupia toimia kiropraktikkona Kaliforniassa, ja ilmeisesti siellä ei edes ollut mitään klinikkaa, mitä hän sinne mukaan meni perustamaan. Se jo kertoo aika paljon. Ja se, että Scott esitti tällaista maailmanmiestä, niin se olisi pitänyt ehkä olla se ensimmäinen red flagi. Mutta kun on rakastunut, niin sitä ei aina näe. Tulee ne vaaleanpunaiset lasit silmille. Ja aika moni teistäkin voi varmaan miettiä tilannetta elämässään, jossa on katsonut näiden kuuluisien vaaleanpunaisten lasien läpi jotain ihmistä ja ei ole vaan suostunut näkemään. Ja sitten myöhemmin, kun ne lasit otetaan pois ja sä kohtaat sen todellisuuden, kuka tämä ihminen oikeasti on, niin tulee, mulla ainakin henkilökohtaisesti on tullut muutamankin kerran semmoinen olo, että mitä ihmettä, miten mä saatoin ikinä niin kuin uskoa tämän kaiken läpi. Mutta niin, mikähän oli sitten Scottin motiivi? Sitä ei ikinä selvinnyt. Scott kielsi tappaneensa vaimonsa. Ja oliko se sitten vaan jonkin näköinen crime of passion? En usko, että se oli suunniteltu millään lailla. Tämä matka, mille he lähti, oli ilmeisesti joku palkinto, minkä he oli voittanut. Toisaalta, olisiko se voinut olla suunniteltu? Voisiko olla, että Scott kiirehti näitä häitä tänne Las Vegasiin sen takia, että tämä matka oli, minkä he oli voittanut, ja he sitten voisivat mennä sinne, ja hän voisi päästää tuoreen vaimonsa päiviltään ilman mitään häpeetä. Ja voisi jatkaa tätä ihmeellistä Israeli-tarinaansa, mitä hän oli jatkanut jo vuosia. Niin kuin mä sanoin, mä en henkilökohtaisesti usko, että Israelissa oikeasti tapahtui mitään, enkä myöskään sitä, että nämä agentit olisi hyökännyt täällä tavaratalon parkkipaikalla. Scottin vanhemmat toki ovat todistaneet, että nämä on kaikki totta, mutta he myös uskovat, että Scott ei tappanut vaimoaan, mikä on aika selvää. Sekä tästä haavasta Scottin kasvoissa, siitä, että puolustus unohti kokonaan tämän Israeli-plotin tässä toisessa oikeudenkäynnissä. Ja ihan vaan käsittämätöntä, että miten sitä katsoo. Hekin ilmeisesti katsoivat Scottia näiden vaaleanpunaisten lasien läpi. On surullista, että Karen menetti henkensä ihmisen kanssa, johon hän luotti, ihmisen kanssa, jota hän rakasti, jonka kanssa hän oli just mennyt naimisiin. Mutta valitettavasti nämäkään tapaukset ei ole ainutlaatuisia, ja näitä tapahtuu. Ja se on tosi surullista. Mikä tulee sitten tähän toiseen tapaukseen, eli Mikin tapaukseen, niin tässä mun mielestä oli täysin selvää, että motiivin oli raha. Tämä oli täysin suunniteltu. Tämä ei ollut semmoinen hetken mielijohde. Ja Loni todellakin halusi tappaa ex-vaimonsa. Ja mä luulen, että sitä lähdettiin suunnittelemaan siitä asti, kun nämä talokaupat eivät oikein onnistuneet. Ja Loni halusi rahat. Mike ei niitä halunnut antaa. En osaa sanoa, mikä siinä sitten oli, että niitä ei voitu jakaa. Siitä en löytänyt tietoa, mutta Loni selvästi halusi, että rahat tulevat vain hänelle. Parempi, että saadaan Miki pois kuvioista kokonaan. Sieltä tulee sitten kaikki rahat, ei vaan puolet, eikä vaan sitä talosta. Ja nämä kaikki, että miten hän oli varannut tämän matkan, just tämmöisen matkan. Mua kiinnostaisi hirveästi tietää, että tiesiköhän Loni, että tällä laivalla oli tapahtunut tämä murha aikaisemmin. Tästä Karenin murhasta uutisoitiin tosi paljon Kaliforniassa silloin 80-luvun lopussa. Ja tätä pidettiin vähän semmoisena Love Boat Gone Wrong, jos muistatte sellaisen TV-sarjan. Ja Loni sekä suunnitteli todella oudon matkan, kyseli ystävältään just näistä valvontakameroista, tosi outo kysymys mun mielestä. Myös se, että hän ei oikeastaan ikinä käynyt millään matkoilla ja oli vähän semmoinen niin kuin omatoimimatkojen ilmeisesti kannattaja, ettei lähdetty mihinkään tämmöiselle valmiille matkalle. Niin sekin aika hyvin näyttää, on todistuksena häntä vastaan, sekä tämän parvekkeen vaatiminen. Toisaalta, jos menisin itse laivalle, tämmöiselle hienolle viikon risteilylle johonkin Välimerelle tai Karibialle, niin luultavasti itsekin ottaisin semmoisen hytin, missä on parveke, joten miehelleni ihan tiedoksi, että se ei ole sen takia, että haluan työntää sinut mereen. Ja että se ei nyt ei ehkä ole se ihan ihmeellisin, mutta se tapa, millä hän sitä oikein vaatimalla vaati, niin puhuu tässä muussa kontekstissa aika paljon sen puolesta, että hän suunnitteli tätä. Sitten juotetaan ex-vaimolle vähän viiniä ja saadaan siitä hyvä tämmöinen todistus. Että joo, kyllähän me juotiin viiniä täällä, että kattokaa, mulla on kuitit muut. Ja se virhe, minkä Loni teki, oli se, että Mikiä ei pitänyt koskaan löytyä. Ja jos Miki ei olisi huuhtautunut rantaan loppupeleissä, niin ei oltaisi ikinä tiedetty näistä ruhjeista hänen kaulallaan ja miten myös siellä ruhjeesta siellä päässä ja kallonmurtumasta. Sitä en osaa sanoa, miksi nämä tutkimukset vei niin kauan aikaa. Ihan siis käsittämätöntä, että tämä tapahtui vuonna 2006, mutta pidätys tehtiin vasta 2013, ja sitä ei edes alettu tutkimaan henkirikoksena. En tiedä, oliko tässä sitten jonkinnäköinen maitten välinen selvittely, eikö tieto kulkenut, mitä tapahtui, en tiedä. Mutta lopulta sitten onneksi tästäkin saatiin Loni sitten tuomiolle. Tässä oli mun aatteita tältä kertaa. Mitä te olette mieltä näistä kahdesta tapauksesta? Olitteko kuullut näistä aikaisemmin? Mä en ollut. Ja musta ne oli todella mielenkiintoisia. Ja tosiaan tätä ensimmäistä tapausta tutkiessani törmäsin tähän Mikin murhaan ja halusin sen tähän myös liittää. Tulkaa vaikka kertomaan Instagramin puolelle, mitä mieltä te olette, ja kommentoimaan tätä tapausta. Lisäksi jaksotoiveita voi lähettää siellä Instagramissa tai sähköpostilla. Murhasta tuli podcast @gmail.com, niin, ja Instagrami oli @murhastatulipodcast. Ensi viikolla meillä on taas joku toinen murha, josta tulee podcast. Mun osalta, moi moi!